Desirée Tovar.
Редовните слушатели на Дарик Радио знаят какво се случва в програмата ни всеки вторник. Запазената ни територия за гостуването на психолог в студиото «Анализира и това» е рубриката, в която ние отговаряме на вашите въпроси, които поставяте на сайта на Дарик Радио, на ефирните телефони и на e-therapy.bg. Психолога Александра Петрова сега е в студиото. Здравей, Алекс!
Здравей, Нина! Добър ден на слушателите на Дарик!
Напоследък, след лятото, след този сезон, в който всички бяхме във ваканция, ми прави впечатление, че слушателите на Дарик Радио и потребителите на e-therapy поставят все по-често теми, свързани с отношенията в семейството, с отношенията между хората.
Тези теми постоянно стоят на дневен ред, но има един такъв момент напоследък. Тази тема постоянно има като че ли изблици, след това пак отшумява, но става въпрос за бащите след разделите. В какви посоки поемат те, какви грешни етикети им се слагат по отношение на тяхните отговорности, емоционалното им състояние и как самите бащи се чувстват. Защото имаме изключително погрешни схващания за това какво случва с мъжа, след като си тръгна от семейството. Казвам семейството, защото е семейство, независимо дали има брак, съжителство и когато има деца съответно.
Добре, това поставяме днес на дневен ред. Бащите след раздялата, когато излязат раздялата с съпругата и с децата. Mm-hmm. Как се чувства той? Интересна и важна тема. Разбира се, винаги говорим за майката обикновено и за детето. Сега да поговорим за бащите. Но пък бащите са много активни напоследък.
Именно.
Те се организират в групи, те правят протести на улицата пред съда, за да могат да виждат децата си.
Абсолютно. Това е едната страна на проблема и го наричам съвсем съзнателно проблем. Защото в сайта, а пък и в кабинета, виждаме двете посоки. От една страна именно бащи, които не могат да виждат децата си, от друга страна майки, които не могат да се справят с желанието за свръхконтрол на бащите, с които вече не живеят. Та, посоките, в които обикновено се тръгва, са две от тях са тези. Свърх контрол от страна на бащата и за да мога да илюстрирам, буквално ще разкажа няколко случки, които напоследък казвам случки, защото те действително са случки от живота на детето, от живота на майката, от живота на самия баща и прерастат в тенденции, които хората не могат да осъзнаят до момента, в който са случки и трябва да ги парират. Много често се случва така бащата, който вече е извън тази конфигурация майка, дете и той като партньор и като баща, започва да се чувства ограбен. Въпросите, понеже казахме как се чувстват, много често въпросите са от тук насетне какво е моето бъдеще. На чисто несъзнателно емоционално ниво пък върви въпроса какво става с това, което аз съм постигнал. Защото детето е висшата еманация на мъжествеността, на успеха, на някаква форма на завършване на личността на мъжа. И всъщност, когато майката с детето остане на едно място, те могат да си отново семейство. Мъжа извън тази конфигурация и дали той е искал да се разделят или жената е искала, няма никакво значение. При него този факт за празнота и за липса и за невъзможност да се позиционира като мъж в тази ситуация остава. И затова много често мъжете започват една от тенденциите е да искат да упражняват свръхконтрол. Като този свръхконтрол се отнася до здравните картони на децата, какво боледуват, с какво се лекуват, какви дрехи им се купуват, на какви занимания ходят. Започва едно системно, детайлно проучване, включително имаше ситуации, в които се следеше с какво столче се вози детето, по какъв начин е облечено и ходи на училище, кой го взима. Това са изключително тежки ситуации.
Това случва ли се, когато отношенията при една раздяла между двамата родители са нормални? Спокойни, просто така по взаимно съгласие са се случили нещата?
По-рядко се случва.
Да.
В голяма степен това е следствие от проблем на раздяла. Но много често е плод и на личностовите характеристики на бащата. като говорим за всичко това, естествено, то не е със знак минус. Аз говоря за проблемна ситуация, която самите околни и майката трябва да разберат защо се случва. Защото в тези ситуации много често ответният отговор е тотално стопиране, една тиха война или правене на пук, буквално се започват военни действия и засади и от окопи и от двете страни. Ако се разбере, че този свръхконтрол е следствие на усещането за изпускане на бъдещето, на живота и на стъпките от тук насетне и се предоставят някакви разумни моменти, в които взаимно да се договорят. И единия усети, че няма загуба, други усети, че няма натиск и контрол, който е дълъг процес. Хората искат другото, което хората искат, изведнъж нещата да им се случат много бързо и всичко да се подреди така, че да могат да се успокоят, защото емоциите са много тежки. Ако си дадат време и рационално и спокойно направят разбор на това, което трябва за най-добрата полза, както се казва на детето, тогава нещата ще се успокоят. Единия няма да се чувства натиснат, другия няма да се чувства губещ.
Много често обаче родителите се наказват едни други. Майката наказва бащата. Да, всеки около себе си преживявал по някакъв начин, нали, такава раздяла и накрая жертвите се оказват наистина децата, защото те се настройват срещу единия родител и това е кошмарно.
Затова аз заобикалям в тази тема децата, защото те така или иначе са потърпевши, стоят вътре. И малко или много всеки ги използва като оръжие. Тоест един бумеранг, който се връща при един и при другия. И фокусирам темата върху бащите, защото наистина тях са им сложили много грешни етикети, а оттам проистичат изключително много погрешни действия от двете страни. Много често се мисли, че мъжа, излизайки от семейната конфигурация от дома, си живее безгрижно, веднага е готов да направи нова връзка, за него няма толкова тежки емоции, защото така или иначе майката предимно се грижи за децата, особено те, ако са малки. Но на практика не е точно така. Много мъже дори в бягството си, имам предвид бягство в работохолизъм, много често случва да бягат дори в... наистина бягат в друга страна, където да намерят нов начин на живот. Те бягат всъщност от разочарованието, от усещането, че са направили грешни действия, грешно решение, бягат от чувството си за вина, защото това е една от стратегиите за справяне, на практика бягство. И колкото повече бягат, толкова по-малко виждат децата си, защото те всъщност не бягат от децата си, не бягат точно от този тип отговорност, а бягат от собственото си усещане за несправяне и непълноценност в тази ситуация. Така че ако това се разбие като грешен стереотип, много повече бащи ще имат шанса пълноценно да дават пример на децата си. А от другата страна се започват едни системни обвинения в липса на отговорност, липса на активно поведение по отношение на детето, липса на загриженост, желание за собствен живот и егоизъм, които са много тежки и така или иначе ти наблегна и на децата, децата го усещат и се стига до така наречения ПАС синдром или синдром на родителско отчуждение, което пък води до тежки последствия. И това родителя, който става с детето, в случая говорим за майката, трябва много добре да го прецени.
Да си дава сметка, просто да си дава сметка в какво ще превърне детето си след време. Сега трябва да спрем за рекламите, но след това продължаваме с тази тема. Психолога Александра Петрова в студиото, за да продължим една важна тема. Говорим си за бащата след раздялата с семейството, за бащата извън клишето. Телефонът е 984-983, ако ви искате също да поставите ваш проблем или да изкажете мнение. Съм отворена да ви чуя, не аз, най-вече психолога. Разбира се, ако може да ви бъде полезен. Бащата извън клишето. Бащата напуска семейството, започват едни мъжки компании, големи купони, горе-долу. Така, това е клишето за това, което
това
се случва с бащата.
Това е стандартната представа, защото майката остава с децата или детето в грижите.
В техния дом, в грижите, да.
Да, няма да конкретизираме, защото при всеки ситуацията е различна, но най-вече с грижите, с всички ангажименти около това да се раздава и да бъде в този момент човека до децата и да обира уж, както се казва, ситуацията. В същото време казахме, че стереотипа обикновено е свързан с това, че бащата носи много по-малко отговорност и чувства много по-добре. Казахме преди рекламите ви, факт не е така. И това, което изглежда като забутване в най-тесния ъгъл или смитане под килима на отговорностите, всъщност е форма на бягство, което е защитна реакция. Не случайно, дори идвайки в кабинета деца, тинейджери, които са преживели раздели на родителите си, в един момент казват, аз когато пораснах, да речем, преразказвам един скорошен пример. Пораснах и почнах вече да виждам по различен начин ситуацията. Това го разказва на момче. Майка ми и баща ми се разведеха, когато съм бил на 5. Аз горе-долу си спомням, обаче си мислех, че баща ми не го интересувам по никакъв начин. Съответно, пораства момчето, вече на 16, сам открива начин как да поддържа контакт с баща си и разбира всъщност неговата гледна точка, че той по-скоро се е притеснявал от това, че нищо не може да даде на детето си, че майката продължава живота си, развитието си и като личност, и като кариера, и като родител, докато той на много по-задно ниво, сравнявайки се с нея, не може нищо да даде и човек отишъл да работи в чужбина. Връщайки се тук, всъщност детето подновява връзката, което да, изглежда нелепо, но на практика много малко мъже са учени как да бъдат бащи. И на много малко мъже им е предоставено това да могат да бъдат бащи.
Жените също не са учени как да бъдат майки.
Има инстинкт. Има и 9 месеца, ние сме говорили за това. Да. Мисълта ми е, че жената е много по-слята с детето. Има много повече усещания. Може само от жестовете, от мимиките. Има тази преднина, която е страхотна дарба да си усеща детето. Докато бащата се включва доста по-късно, доста повече възпитавам в клишета по отношение на това, кое е женско, кое е мъжко, като дейности и като ангажименти. И той се спасява чрез дейности, чрез правене на планове и действия. Така че, когато му е най-тежко, той трябва да прави нещо, за да може да избяга. Да, в началото казахме, че има мъже, които изключително много настояват и са много последователни в поведението си, в това те да могат да виждат децата си и това е една нова тенденция, която е чудесна. Има една друга тенденция. Майки, които остават с децата си и трябва да тушират всички тези негативи по отношение на бащите, тип контролиращи, това, което дадох като пример, с здравните картони, с дрехите, с всичко, с стопирането на активностите на детето, ако той не ги е измислил сам. Тези пък майки, като нова тенденция, започват да търсят начин да разберат бившите си партньори, да могат да им помогнат и да могат да канализират цялата тази негативна енергия и нещата да се получат.
Две добри тенденции, ако ги забелязвате в сайта. Наистина много се радвам. Сега да чувам един слушател ни търси. Един господин Алекс използва и слушалките. Здравейте, вие сте в ефир. Какво ви провокира да се обадите?
Добър ден.
Добър ден.
Ами, понеже аз съм минал по този път, развел съм се. Едното ми по-голямо дете останало при мен, другото при бившата ми съпруга. Всичко това, което казвате, до някъде е вярно, до някъде не съвсем. Не съм съгласен, че децата са с много по-превързани или по-залепени към майките, както се изразя вашата събеседничка. Мисля, че не е така. Още повече, че съвременните млади майки правят едно нещо, което е много масово и при моя развод то се пролича и нашата адвокатка го казва много, много добре. В повечето случаи младите майки какво правят? След развода, като получат децата си, за нас закарват ги при своите родители, при бабата и дядото по майчина линия, а те продължават да си водят някакъв живот, да си работят, да си
ходят. Не мога да приема, че е масово. Всичките
родители на децата се явяват бабата и дядото по майчина линия. Това е масова практика в момента при младите майки и фактически децата да се, вместо да се отглеждат от родителите, се отглеждат от бабите и дядоците.
Формално ядосан сте още, усещам гняв, ядосан сте още, може би, от раздялата, от развода.
Така, казвам, че формално се води майката, уж, че тя стопанисва децата, че тя ги гледа, но това е само формално, а реално ги гледат бабата и дядото. И това е много масова практика в момента. Слава Богу, че едното дете остана при мен, доволно, само пожела така да бъде в съда. Другото имаме рак да се да дойде и то при мен. Сега вече е голямо. Това пребиваване при баба му и дядо му се оказа доста пагубно в много отношения, в настройване срещу мене, т.е. баща му и така нататък. И това е масова практика. А факта от комунистическото време, че децата задължително трябва да дават, да бъдат давани при развода на майката, мисля, че е много погрешен и вече не е така. В много случаи ги дават и на бащата, което е правилно, между другото, защото аз съм лично на мнение, че бащата в много ситуации се справя по-добре с гледането на децата, отколкото майката. Т.е. бабата и дядото, да кажем. Това е моето мнение.
Благодаря ви, нека да чуем и Алекс Петрова това, което каза господина.
Да, всъщност човека говореше от гледна точка на неговата ситуация и той на практика даде една друга тенденция. Аз затова казвам, ние говорим за тенденции. Не може да обобщим, да генерализираме и да може да обърнем внимание на всички посоки. Факт, че, както казахме, много бащи се борят за децата си да бъдат адекватни родители, да им дават пример, да могат да ги отглеждат наравно с майката. И аз не казах, че децата са изключително и само привързани към майката, а че майката има това усещане, което е дадено изначално от природата като инстинкт. Факт, че днес бащите наистина са много по-различни, не веднъж сме говорили тук, но пак казвам, не може да унифицираме. Има най-различни тенденции и ние говорим за тези, които най-често се случват като проблеми.
Още слушатели, Алекс, тази тема за бащите, да. Ние сме правили и предаване тук с бащи наистина, които търсят правата си в съда да виждат децата си, той е затворил. Господина, една такава тенденция, наистина, която се увеличава поне.
И знаеш ли това, което каза слушателя, то е показателно всъщност, именно за това, което говорихме в началото. За усещането, че ситуациите, отглеждането, самите деца се изплъзват от мъжа. Тоест, изплъзва му се тази част от живота, която е изключително важна. И затова, когато много често една майка даде децата на бабите и на дядовците, за да може да се реализира, това вече тотален срив. Тоест, съвсем някой друг човек има власт над твоите деца, над твоята кръв и плът, което наистина е много трудно за преживяване. Но това като тенденция не може да кажем, че е масово. Но да, наистина много боли и се случва често.
Как да завършим този разговор? Той е разговор между възрастни.
Абсолютно, да. Това, както казваш, е разговор между възрастни и децата трябва да знаят, че са обичани от двете страни. Идеята е как след такъв тип събития в живота човек да се мобилизира и да мисли по какъв начин да даде пример за справянето с проблемите и пример въпреки проблемите. Т.е. по какъв начин той да бъде наистина адекватен родител и да дава пример на децата си как могат те самите да се справят с проблемите.
Още един слушател последен. Нека да го чуем сега. Здравейте, вие сте в ефир.
Добър ден. Значи системата тая трябва да се смени на 100%. Тя по света трябва да се смени, не само в България.
Коя система?
Защото аз съм един човек, който е минал по този път и ще ви кажа, там къде се намесят старите, независимо от страна на мъжа или на жената, там се стига до такова положение, че след това са изпуснати децата, изпуснати до там, че вече нито училището е училище, както трябва да бъде, просто въпреки си и техния живот. И при тия намеси, тия дела се гледат някак си през пръсти. Отиваш там, кога, от колко време не живеете, от една година, айде, споразумете се, ама от пет не живеем, ама защо от пет не живеем, дай се разберете. Никой не търси причината, откъде идва цялата работа. Има разни изрози, тъщи, които се намесват маминото, бабиното и обърка живота на следващото поколение.
Така. Добре, благодаря ви,
че... Трябва смена на закона в цял свет, защото аз имам приятел, който беше в щатите. Каза, там те е страда, погледнеш някоя жена. Там такиви права има, че само да каже нещо и веднага ще привика.
Благодаря ви, че се обадихте, господине, и поставяте много важна тема, която обещая Алекс тук да я направим в...
Бабите, дядовците и
как се
разширените
намесват,
граници на семейството.
Да, как влизат и се намесват в семейството на
наистина
младите.
Наистина е важна тема и двамата слушатели
я поставиха. Благодаря на тези, които се обадиха, на тези, които ни слушахте. Психолога Александра Петрова за повече въпроси и therapy.bg. Това е сайта, който можете да ползвате и ефирните телефони и почтата на Дарик Радио, разбира се. Дочуване от мен и на Александрова до утре в 10.